Nav tiesību pulcēties, nav tiesību uz izglītību, bērniem ir aizliegts iziet ārpus mājas, cilvēkiem nav atļauts norēķināties skaidrā naudā. Likumpārkāpēju izsakošanai tiek izmantoti droni, inficēto atrašanai, geogrāfiskās atrašanās vietas dati. Tās ir tikai dažas lietas, kas visā pasaulē un Eiropas Savienībā noteikto ierobežojumu dēļ rada izaicinājumu cilvēktiesībām. Margarita Silva, pētniecības grupas korporatīvā Eiropas observatorija aktīviste, uzskata, ka pašreizējā situācija apdraud Eiropas Savienības demokrātijas pamatus.
Mēs redzam, ka šī krīze var dot iespējas arī tiem, kuri vēlas uzbrukt demokrātijai vai vājināt to, un tas ir patiešām liels drauds.
Daudziem ekspertiem īpašu satraukumu radīja Ungārijas valdība. Tas tādēļ, ka 11. martā tā pasludināja ārkārtas stāvokli, bet 30. martā to pagarināja bez jebkāda termiņa. Tādējādi valdība var valdīt teju bez jebkādas uzraudzības. Starptautiskās žurnālistu tiesību aizstāvības organizācijas Reportieri bez robežām Briseles biroja vadītāja Jūlija Majerčaka skaidroja, ka jaunais likums apdraud arī žurnālistus.
Mēs baidāmies, ka šis likums galvenokārt tiks izmantots, lai apklusinātu neatkarīgos un atklātos plašsaziņas līdzekļus, kuriem jau ilgi premjerministrs Viktors Orbāns ir uzbrucis un vājinājis tos. Un šeit aizbildinoties ar cīņu pret pandēmiju, Orbāns izveido stingru cenzūras režīmu, kurā viņš izlems, kas ir patiesis vai nepatiesis. Un tas ir ārkārtīgi bīstami.
Tomēr Ungārija nav vienīgais piemērs. Polijas valdība paziņoja, ka pandēmijas dēļ maija prezidenta vēlēšanas notiks ar balsošanu pa pastu, bet vīrusa dēļ netika atļauts turpināt nevienu politisko kampaņu. Taču demokrātijas draudi netiek novēroti tikai Centrāla Eiropā. Pilnvaras krīzes laikā ievērojami palielinājušās arī valdībām Francijā un ASV. Analītiķi arī norāda, ka valdību centieni nodrošināt savu pilsoņu tiesības uz veselību tiek izvirzīti pāri visām citām tiesībām, dažreiz cenšoties attaisnot nesamērīgus lēmumus. Piemēram, jau pieminētajā Francijā policisti bez īpaši pamatota iemesla var uzlikt naudas sodus ikvienam, kas atrodas ārpus mājas. Tāpat ir atļauti pagaidu izņēmumi krimināla tiesība procedūrās un dažiem darbiniekiem var lūgt strādāt vairāk nekā noteikts likumā. Tikmēr Dānijā valdība sākotnēji vēlējās, lai ārkārtas likums ļautu policijas darbiniekiem iekļūt privātmājās bez tiesas rīkojuma, ja pastāv aizdomas par koronavīrusa infekciju. Europarlamentārietis Patriks Breyers norāda, lielai sabiedrības daļai šie pamattiesību ierobežojumi nemaz nav pamanāmi.
The thing about fundamental rights is that you don't really often
Bieži vien pamattiesības aizsargā minoritātes, aktīvistus un trauksmes cēlājus. Visi šie cilvēki ir ļoti svarīgi mūsu sabiedrībai, bet tiešā veidā iespējams mūs neietekmēs pret viņiem vērstie ierobežojumi.
On their lives directly.
Lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu parakstījušas paziņojumu nosodot visus ārkārtas pasākumus, kas neievēro pamattiesības. To parakstījusi arī Ungārija, tādējādi vainot paziņojuma nozīmi. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen norādījusi, ka komisija uzrauga un atzīmē visus ārkārtas pasākumus un atbilstoši reaģēs.
Es saprotu, ka dalībvalstīm iespējams būs jāveic ārkārtas pasākumu, lai risinātu tūlītējo veselības krīzi. Bet es uztraucos, ka daži pasākumi ir aizgājuši par tālu. Šie ārkārtas pasākumi ir jāierobežo līdz patiešām nepieciešamiem, tiem jābūt stingri samērīgiem, jo tiem jābūt adekvātiem konkrētā situācijā, tiem nevajadzētu ilgt bezgalīgi, un, kas ir ļoti svarīgi, tie jāpakļauj regulārām pārbaudēm.
Ja tā vēlētos, Eiropas komisija varētu sākt pārkāpumu procedūru pret visām dalībvalstīm, kuras tā tur aizdomās par demokrātijas noteikumu pārkāpumiem. Jāatzīmē, ka septembrī komisijai jāpublicē ziņojums par tiesiskumu situāciju visās dalībvalstīs. Savukārt, Eiropadomes ārējo attiecību padomes pētniecības direktoru Džeremiju Šapiro satrauc tas, cik ilgi valdību ārkārtas pilnvaras būs spēkā.
Vēsture rāda, ka valdības nemaz tik viegli neatsakās no šīm pilnvarām pat diezgan labi izveidotās demokrātijās. Es nedomāju, ka kāds saka, tas, ko valdības šobrīd dara, nav svarīgi krīzei. Bet tas, ko mēs zinām no iepriekšējām krīzēm, ir tas, ka šie pasākumi mēdz turpināties un tos ir ļoti grūti izbeigt.
Viņš skaidroja, ka 11. septembra teroraktiem Savienotajās valstīs ir bijusi radikāla un visā pasaulē izplatīta ietekme uz brīvībām. Savukārt, vīrusa krīzei un bezgalīgajiem pasākumiem, lai reaģētu uz tā sekām, varētu būt līdzīga ietekme. Shapiro uzskata, ka būs valdības, kas centīsies attaisnot ārkārtas pilnvaru nepieciešamību un brīvību ierobežošanu arī pēc krīzes, piemēram, aizbildinoties ar ekonomisko krīzi. Viņa prāt, galvenais jautājums par ārkārtas situāciju nekad nav par to, kā tās sākas, bet gan par to, kad un vai vispār tās beidzas. Rihards Plūme, Latvijas radio.